Já, í dag fimmtudagurinn 4.3.2003. Ég heiti Eiríkur Jónsson. Við erum heima hjá mér og hjá mér Daði Rafnsson sem ætlar að kynna sig, segja aðeins frá sér í byrjun og svo tala launhelgar og lokuð félög í Bandaríkjunum, háskólum.
Já, ég heiti Daði Rafnsson. Hef verið í 6 ár í skólum út af Bandaríkjunum. Háskóla í Tennessee sem heitir Cumberland University og öðrum í Florida sem heitir Barry University. Aðalega þá beðum við að tala þessi félög sem eru þar. Og kannski með áherslu á Skull & Bones, það frægasta. Sem núna Society frekar heldur en Fraternity. Og það bara byrja að segja frá því.
Kannski byrja að segja hvað munurinn á Society og Fraternity.
Munurinn á Society og Fraternity er sá helstur að það getur næstu hver sem gengið inn í Fraternity. En þú ert meira valinn inn í Society. Þú þarft að uppfylla einhver ákveðna kríteríu. Á meðan í Fraternity sem eru mun stærri félög þá getur eiginlega komið inn og ef þú stendst inntökupróf á pening þá ertu valinn. Þá ferðu engöngu. Society er aftur á móti þá þarfti annarkvort að tilheyra ákveðnum þjóðfélagshóp saman hvort að það sé svartir, ríkir, asískir eða hvernig svo sem eða hvort þú sért í ákveðnu námi, hvort þú var ákveðnu einkunnir eða annars slíkt. Og þar eru menn valdir svo að segja on merit frekar heldur en að öllum sér leiður aðgangur. Frægasta dæmið þessa er Skull & Bones sem er félag í Yale University í New Haven í Connecticut. Það er náttúrulega eitt af tveimur stærstu og frægustu háskólunum í Bandaríkjunum og þetta er svona hotsteinar Ivy League samfélagsins sem eru tæplega 10 skólar á austurströndinni og þarna vill safna saman ríkasta og aðalega ríkasta sem við vilja segja klárasta fólkið safnist þarna líka saman. Það er rétt að vissu leiti og þessi skólar sérstaklega Harvard og Yale framleiða þaðan fara menn í helstu stöður í Bandaríkjunum og út allan heim, pólitískar og viðskiptalega stöður. Það að vera með MBA eða lögfræðigráður frá Harvard eða Yale er bara stimpill á það að þú mynd ná árangri þann tíðan. Yale er stofnaður á 17. öld. Þetta er mjög gamall háskóli og það var hérna viðskiptamaður breskur sem að gerði þess að veitti skólanum styrk og ýmsa gjafir og þess að heitir skólan Yale eftir honum.